Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. U Banja Luci rastu tenzije uoči za subotu najavljenog mitinga opozicije i vladajućih. Stigla poruka iz susjedstva, preciznije Beograda. Vučić pozvao aktere da sporove rješavaju mirnim putem. U BiH konačno ugašen portal militantne islamske države koji je širio mržnju. Bivši logoraši u BiH i dalje bez prava kao civilne žrtve rata.
Mi smo jedina populacija koja nema zakon. Svi imaju konji divlji, sve u Bosni ima nekakav svoj zakon.
Opozicija u Hrvatskom saboru traži da potpredsjednik vlade, lider HDZ-a, podnese ostavku. Što je bilo dijelu crnogorske opozicije da optuži ostale opozicijske kolege da su podlegli utjecaju stranih ambasada oko dogovora s premijerom o prelaznoj vladi. U inicijativi Ne davimo Beograd ponavljaju da im je čudno što se ne zna tko je rušio objekte u Savamali gdje treba niknuti Beograd na vodi.
Nama se čini da zapravo svi državni organi su vrlo upućeni u ono što se desilo i da su sad uhvaćeni u jednoj nizu laži i da iz njih ne mogu da se iskobeljaju.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opoziciona koalicija u Republici Srpskoj, Savez za promjene, predvođena Srpskom demokratskom strankom, dobila je dozvolu od gradskih vlasti za održavanje protesta 14. maja u Banja Luci, u parku Mladen Stojanović, a miting podrške aktualnoj vlasti u Banja Luci u isto vrijeme održat će i koalicija predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata, i to na centralnom gradskom trgu. Postoje strahovanja da bi se simpatizeri dva suprotstavljena politička bloka mogli sukobiti na ulicama Banja Luke. Policija međutim kaže da je spremna i da će sve držati pod kontrolom. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Tri dana prije održavanja protesta u Banja Luci opozicija ipak dobila odobrenje gradskih vlasti za korištenje javnog prostora u parku Mladen Stojanović. Ovaj skup sada može da zabrani jedino policija ako ocijeni da je ugrožena bezbjednost. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić najavio je i koji će zahtjevi biti upućeni sa protesta.
Da se odmah donese odluka o stavljanju van snage odluke o poskupljenju električne energije, da se odmah i na opozivu povuku odluke kojima se poreski opterećuju građani, da se odmah obezbijede sredstva za isplatu boračkih dodataka i svih ostalih socijalnih davanja, da se jednostavno vlada počne ozbiljno ponašati zajedno s predsjednikom Republike i da shvate kako je stanje u društvu.
S druge strane, aktualna vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata najavila je održavanje mitinga podrške pod nazivom Srcem za Srpsku u isto vrijeme na Banjalučkom trgu Krajine. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik smatra da dva skupa u isto vrijeme u najvećem gradu Republike Srpske nisu visoko rizična.
Nema potrebe da za bojazno ni jedan ni drugi manifestacija da se boji za bezbednost. Bezbednost će se obezbeđivati na način kako to predviđeno zakon.
Sve one koji se odazovu protestima, generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović nazvao je izdajnicima, što je još više izazvalo revolt kod onih koji su za proteste. Dodik je za organizaciju protesta optužio strance i neke političare iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Nedavno grupa Britanaca je učestvovala u radu njihovog stranačkog organa. Ono što sigurno danas mogu da vam potvrdim i da kažem, da su prihvatili ponudu Bakira Izetbegovića da se pomogne tim mitinzima.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odbacio je Dodikove tvrdnje da stoji iza protesta opozicije Republike Srpske. Neozbiljnim je nazvao izjave vlasti da stranci organizuju proteste opozicije pod predsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Da li je moguće da stranci finansiraju proteste opozicije, a isti ti stranci su samo prije dva dana sjedili kod Dodika u porodičnoj kući i proslavljali sa njim njegovu slavu? Dakle, ili Dodik ponovo laže, ili je kod kuće na slavu zvao one koji ruše Republiku Srpsku.
Opozicija nije dobila odobrenje gradskih vlasti da dođe i na trg Krajine zbog održavanja skupa SNSD-a. Ranije najave opozicije da će bez obzira na dozvole ipak doći i na centralni Banjalučki trg mogla bi dovesti i do sukoba dva suprotstavljena politička bloka. Za situaciju u Banjaluci zabrinuti su i u susjednoj Srbiji. Ovo je potvrdio i lider SDS-a Mladen Bosić.
Gospodin Vučić me zvao sinoć telefonom da apeluje da budu mirne manifestacije. Ja sam mu prenio naša saznanja da postoje organizovane ekstremne grupe iz Srbije koje se organizuju da dođu na, po našim saznanjima, miting koji organizuje, kontramiting koji organizuje Milorad Dodik. Shvatio sam da i gospodin Vučić ima tu vrstu informacija.
Dešavanja najavljena za 14. maj u Banja Luci podijelila su i nevladine organizacije na one koji su za proteste i one koji su protiv njih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo sve potvrđuje i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu, koji je pozvao ključne političke aktere u Republici Srpskoj da svoje razlike rješavaju mirnim putem.
Te molim ovom prilikom sve predstavnike političkog života u Republici Srpskoj da sa punom odgovornošću sagledaju budućnost Republike Srpske, da dobro razumeju da bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju. Ni jednog sekunda neću da stajem na bilo koju političku stranu, ni jednog sekunda neću da se mešam u unutrašnji politički život Republike Srpske. Dakle, molim i preklinjem samo za mir i očuvanje stabilnosti.
Aleksandar Vučić iz Beograda poručio Banja Luci, a web portal Vijesti umeta, koji je širio propagandu militantne Islamske države Iraka i Levanta, ugašen je i u formi bloga u kojoj je djelovao nakon što je njegov rad zabranjen u augustu prošle godine. I Sarajeva tim povodom, Dženana Halimović.
Putem portala Vijesti umeta veličana je ideologija Islamske države Iraka i Levanta, a teroristički napadi koji su uzbunili cijeli svijet, poput onih u Parizu i Briselu, dočekani su na stranicama portala kao radosna vijest. Putem ovog glasila, podsjetimo, upućivane su i prijetnje građanima Balkana, ali i pozivale pristalice da počine terorističke napade. Poručivali su da spreme prsluke, aludirajući na eksplozivne naprave za bombaše, samoubice, ali i na sijanje straha među građanima. U jednom od video poziva s ratišta upućenog sljedbenicima na Balkanu poručili su:
borite se protiv njih, ako možete poslati im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima.
Krv će najavljivali su teći Evropom, a posebno Bosnom, te su nakon napada na vojnike oružanih snaga u Sarajevu veličali ovaj akt. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je da ne postoje kapaciteti koji bi otkrili ko stoji iza prijetnji ovakvih glasila.
Kad se pojavio na vijestima umeta, ono teče krv i tako dalje, mi nismo mogli u tom momentu da dentkom nemamo kapacitet u tehničkom smislu. Mene se javila dva hakera, poslali, evo imam sad na mobilnom svome, ishakovali oni i poslali mi i gdje je postavljeni i sve, i sutradan mi postavio i osobu iza koje to stoji.
Bosna i Hercegovina, unatoč brojnim prijavama da se putem ovog portala širi mržnja i teroristička propaganda, nije uspijevala da se izbori s prijetnjama i ugasi portal. Prvenstveno jer nije postojala volja za to, smatra profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Goran Kovačević.
Nije profesionalizam u pitanju, nego politikanstvo. Nemoguće je da se ne može ugasiti jedan portal jer je to vrlo jednostavno. Sama činjenica da se može zabraniti domena na kojoj je preko telekoma, preko bilo kojeg provajdera internet usluga, da se zabrani pristup toj stranici, to je vrlo jednostavno, ne iziskuje nikakva novčana sredstva. Dakle, nije se htjelo doći do tih ljudi jer nama odgovara da postoje takvi neki sigurnosni rizici kao cyber terorizam, pa terorizam, jer to sve skreće pažnju sa vrlo velikih problema koji su ekonomski, društveni u Bosni i Hercegovini.
Domene Vijesti umeta bile su registrirane na nekoliko lokacija, od Švicarske preko Saudijske Arabije do Sjedinjenih Američkih Država. Tek nakon veličanja pogubljenja hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, stranica je blokirana uz, kako smatraju eksperti, pomoć Hrvatske obavještajne službe. Da bi nastavila djelovanje u formi bloga na domeni WordPressa, koji je ugašen prije nekoliko dana zbog, kako se navodi, kršenja uvjeta pružanja usluge. Iako su ranije ugašeni i Twitter te Facebook nalozi ove grupe, još je aktivan njihov kanal na YouTube-u na kojem dominiraju video priče o snazi ISIL-a, ali i položaju Selefija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tokom ovoga tjedna logoraši iz cijele Bosne i Hercegovine jedinstveno su na brojnim skupovima ukazali na svoj težak položaj. Bosna i Hercegovina, iako potpisnica Međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, nije u stanju donijeti zakon o civilnim žrtvama rata, usprkos tome što su nekadašnji logoraši iz BiH svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama. Priču ima Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
Igom slučaja nisam ostao, što kaže, invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andrić, koji je iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 1992.
U jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
I Sabahudin i Dragiša ubrajaju se u oko 200.000 civila koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili zarobljeni u brojnim logorima širom zemlje. Pretrpjeli su zlostavljanja i mučenja, no uprkos tome danas ne mogu ostvariti svoja prava jer država godinama nije u stanju da usvoji zakon o civilnim žrtvama rata. Kako navodi predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković, ova populacija ne traži novac već zdravstvenu zaštitu.
Tražimo samo da se tri principa riješe u tom zakonu. Prvi princip, utvrđivanje tačnog broja žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Drugi princip, formiranje fonda za reparaciju iz kojeg bi se sredstva crpila i vršio bi se taj administrativni dio reparacije, odnosno obeštećenja. I treći princip je memorializacija i obilježavanje mjesta zločina.
Ono što predstavlja apsurd je da su nekadašnji logoraši na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama i Americi. Iako je BiH potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, sve ove godine nije u stanju da se pobrine o ovoj kategoriji, zbog čega veliki broj razočaran u institucije odustaje i od svjedočenja u predmetima ratnih zločina. Ponovo Sabahudin Garibović i Dragiša Andrić.
Jer mi smo jedina populacija koja nema zakon. Psi imaju, konji divlji, sve u Bosni ima nekakav svoj zakon, ima svoj neki tretman kako se odnose prema njima. Mi kao logoraši, civilne žrtve rata, su ja mislim najugroženija populacija stanovništva.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih konvencija, samim tim potpisom ona je obavezna, znači da se obešteti te žrtve torture. Međutim, ona to ništa ne čini, da li čeka se zadnji moment ulazak u Evropsku uniju ili da spiskove nas okupe sa grobolja.
To što su bili zatvoreni u objektima pod kontrolom tri vojne formacije u Bosni i Hercegovini tokom rata nije predstavljao problem nekadašnjim logorašima da se bez obzira na naciju bore za donošenje zakona. Sljedeći pokušaj bit će u junu kada bi ponovo u parlamentarnoj proceduri trebalo biti raspravljeno o donošenju zakonskog rješenja za ovu populaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najjača oporbena stranka Hrvatske socijaldemokrati zatražila je da prvi potpredsjednik vlade i šef HDZ-a Tomislav Karamarko podnese ostavku zbog novca kojeg je lobist MOL-a u Hrvatskoj ranije isplaćivao Karamarkovoj supruzi. Slušamo Enisa Zebića.
2.500 eura mjesečno i tako dvije godine, toliko je lobist mađarske naftne kompanije MOL Jozo Petrović isplaćivao tada još zaručnici, a sada supruzi predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka za konzulting. Kada je HDZ počeo najavljivati da bi Hrvatska trebala odustati od arbitraže sa MOL-om oko INA-e, teške možda i nekoliko milijardi eura, javnost se počela pitati kako su odjednom promijenili stav čim su došli na vlast. Ugovor koji je poštom stigao na adresu tjednika Nacional, koji spominje ova imena i ove brojke, ponudio je odgovor na to pitanje. I pukla je afera koju su mediji odmah nazvali afera konzultantica. Peđa Grbin je u ime socijaldemokrata u Saboru zatražio Karamarkovu ostavku.
Zbog činjenice da je kontinuirano privatni interes i svoj vlastiti džep stavljao ispred javnog interesa. Zbog toga on mora otići.
Vuk dlaku mijenja, ali čud nikada, podsjetio je Grbin, jer je i Sanader pao zbog novca što ga je primio od MOL-a. I dodao kako Karamarku nije smetalo da mu ženu plaća čovjek koji za račun MOL-a politički obavještajno lobira po Hrvatskoj, ali ga je zasmetalo kada su se zato zainteresirali mediji. Karamarko je, kako bi se oprao pred javnošću, odmah sam prijavio svoj slučaj povjerenstvu za sukob interesa. Ali, kako za naš program kaže šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić, to je manje važno.
Radi se o potencijalnoj trgovini utjecajem, koliko znam kazneni zakon, to je kazneno djelo. I mene više zanima što će institucije kazneno pravne ove zemlje uraditi po tom pitanju nego kakav će pravorijek donijeti povjerenstvo za sukob interesa.
Zamjenica glavnog urednika Nacionala Orhideja Gaura Hodak, koja je potpisala prvi tekst o aferi Konzultantica, kaže za naš program kako je HDZ-u očito vrlo stalo da se o tome ne piše.
Postoje jako veliki pritisci od strane vrha HDZ-a da se takve stvari pokušaju zataškati.
Je li bilo pritisaka od strane HDZ-a na vas?
Ne mogu o tome govoriti, bilo je svega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori tokom skupštinske rasprave o sporazumu o uvjetima za slobodne i fer izbore, koji su vlasti dio opozicije usaglašavali i dogovarali cijelih 5 mjeseci, nije falilo varnica koje su uglavnom stizale sa strane protivnika toga dogovora, oličenih u opozicionom demokratskom frontu koji je od početka bojkotirao pregovore. Naime, oni su optužili opozicijske kolege da su potpis na sporazum sa Đukanovićem stavili pod pritiskom pojedinih stranih ambasada u Podgorici. Slušamo Predraga Tomovića.
Koča Pavlović i Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta optužili su kolege iz drugih opozicionih redova URE, Demosa i Socijaldemokratske partije da su podlegli pritisku stranih ambasadora i potpisali pakt sa Đukanovićevom demokratskom partijom socijalista. Takve navode odbacio je lider Socijaldemokratske partije i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Hoćete da institucionalizujete maltene dogovaranje sastava vlada koje nemaju nikakav legitimitet u nekoj tamo ambasadi. Imali ste artiljerijsku podršku svih medija, nevladinih organizacija, svih koji su naslonjeni u tim B i u onaj skup koji finansira nekoliko fondacija oko američke ambasade.
Nikakve šatle diplomatije posao nije bilo. Europska unija traži od nas u svim fazama dogovor. Dogovor institucije, a institucija je parlament.
Konkretniji u svojim optužbama da su strane ambasade kumovale dogovoru vlasti i dijela opozicije bio je Milan Knežević, tokom čijeg izlaganja je ponovo intervenisao prvi čovjek crnogorskog parlamenta.
Zaboravili ste da u ovom sporazumu stavite i potpis američke ambasadorke. Ako je ko zaslužio da bude premijer ove i ovakve vlade, to je ona. I dio opozicije...
Kolega, dozvolite. A ne mogu dozvoliti.
Ne, dozvolite.
Ne mogu dozvoliti.
Ja, nemojte braniti.
Idi u kongres, ja branim. Ja bi se to prekinuo da neko priča o ruskoj ambasadi. Isto bi vas prekinuo.
O ruskoj.
Po istom principi.
Dozvolite.
Molim vas, neću dozvoliti. Imamo obaveze da poštujemo ugled drugih država.
Onda ću ja sutra da završim.
Svaka ambasada u ovoj zemlji predstavlja suverenitet druge države u našoj zemlji. Da je bilo koja ambasada, ako neko krene da napada rusku ambasadu, isto ću ovako reagovati. Kako vi sad govorite. Ovdje u plenumu se to neće čuti. Ni prema ruskoj, ni prema američkoj ambasadi. Rada tome, ni prema bilo kojoj drugoj.
Osim Krivokapića u odbranu dogovora o sporazumu stao je i lider Demosa Miodrag Lekić, koji je optužbe da su strane ambasade uključene u proces nazvao provincijskom podmetačinom. Podsjetimo, nakon neuspjeha prvog pokušaja dogovora o sporazumu o uslovima za fer i demokratske izbore, u više navrata u javnim istupima i izjavama su predstavnici najuticajnijih ambasada u Crnoj Gori, u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, pozivali učesnike pregovora da nađu kompromis i dođu do dogovora. Predstavnik Evropske unije tokom pregovora vlasti i dijela opozicije bio prisutan u ulozi posmatrača. Prema pisanju pojedinih medija u Crnoj Gori, američke diplomate kao i njihove kolege iz njemačke ambasade navodno su i posredovali između DPS-a i dijela opozicije koji je pregovarao sa vladajućom strankom kako bi se nastavio dijalog koji bi omogućio da opozicija kontroliše resore koji su se pokazali kao ključni za nezakonito obezbjeđivanje glasova vladajućih partiji. Za novinara Monitora Zorana Radulovića nema ništa loše u tome ukoliko je bilo posredovanje stranih ambasadora i pritiska na učesnike pregovora da do kompromisa ipak dođe.
Ono što jeste specifičnost ovog momenta je ta što ja nisam shvatio da je tu urađeno nešto loše ili nešto nezakonito ili nešto nečasno i sa jedne i sa druge ili sa treće strane. Ako su ambasadori zapadnih zemalja, što nije, ja ne znam za to, ali nije isključeno da nijesu. Ako su izrazili želju ili nekome kome mogu da narede, naredili, da mora se napraviti određeni kompromis između vlasti i opozicije, onda su oni uradili dobro Crnoj Gori. Jer ja ne vidim drugog načina da se proba izaći iz situacije u kojoj se mi nalazimo. Znači, ako je neko sa zapada trebao da nam pokaže pravi put, onda mu se možda treba zahvaliti prije nego što ga treba kritikovati zbog toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu protest inicijative Ne davimo Beograd zbog toga što nadležne institucije već 15 dana ne reagiraju na incident u kvartu Savamala, gdje su nepoznate osobe maskirane fantomkama tokom noći rušile objekte i lišavale slobode slučajne prolaznike. Dušan Komarčević je zabilježio.
Sirena za uzbunu označila je početak protesta ispred Skupštine grada Beograda, gde je više hiljada građana protestovalo zbog rušenja objekata u kvartu Savamala u noći između 24. i 25. aprila, kada su još uvek neidentifikovani ljudi sa fantomkama zatvarali slučajne prolaznike dok su bageri rušili zgrade. Protest pod nazivom Maske su pale organizovala je inicijativa Ne davimo Beograd, a zahtevi okupljenih se mogu svesti na jednu reč – ostavke. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Tražimo ostavke ministra policije Nebojše Stefanovića. Tražimo ostavku lažnog doktora gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Tražimo ostavku vršioca dužnosti policije Vladimira Rebića. Tražimo, i to nismo zaboravili, komunalnu policiju Beograda i načelnika Nikole Ristića. Nismo te zaboravili, tražimo tvoju ostavku.
Kao simboličan odgovor rušiteljima pod maskama, neki građani su došli sa improvizovanim fantomkama na glavama, drugi su pak našli inspiraciju za poruke na transparentima poput "Moj mali je opasan, nosi fantomku u grad", "Mali i 40 razbojnika u fantomkama", "Fantomka glavu čuva", "Mali mi je ovaj bager, sve je jasno, samo se istina krije, videh samo oči u izbornoj noći". Građani sa kojima smo razgovarali kažu da su ogorčeni zbog onoga što se desilo u Savamali.
Postoje neke stvari koje ne mogu da se, ne smeju da se iskuliraju, a jedna od njih je državni terorizam, ono, koji se dešava sada, tako da, mislim, ipak ovo je kraj, ono, da izlaze ljudi sa maskama i da lome kako im je volja, šta je sledeće, da se ubijaju ljudi po ulicama.
Jedni ruše, jedni popravljaju da bi prali pare preko tih svojih firmi, ništa tu.
Zato što smo protiv toga da se noći sa fantomkama bilo šta radi po gradu.
Kako se osjećate kad čujete ove reakcije nadležnih posljednje dve nedelje?
Jadno, kao inače, kad slušam njihove izjave. Ponašaju se prema nama kao da smo svi kompletni idioti.
Demonstranti su prošetali do zgrade vlade gde su predali svoje zahteve, a nadležnjima su dali rok od 2 sedmice da ih ispune. Ukoliko do toga ne dođe, najavljuju nove proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prethodno je premijer vlade Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić na hitno sazvanoj konferenciji za novinare izjavio da država nije umješana u rušenje objekata u Savamali. I u drugoj emisiji Insajdera bez ograničenja, novinari produkcije Insajder i Radija Slobodna Evropa istraživali su da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država nezakonito ruši tuđe vlasništvo. Prenosimo insert iz emisije i dio saznanja do kojih je došla ekipa Insajdera i Radija Slobodna Evropa.
Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu Vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta.
Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama.
Međutim, u pobranim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilotne pokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine.
Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata.
Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umjesto ubrzavanja procedura promjenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem.
Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage, a konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje dva krivična dela, protiv pravno lišenje slobode koje se kažnjava zakonom do 3 godine i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom.
Insider bez ograničenja, pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Sjeverna Mitrovica jedna je od 4 općine na sjeveru Kosova koja je formirana nakon kosovskih lokalnih izbora 2013. No pored ove općine još uvijek radi i privremeni organ, opština Kosovska Mitrovica koju financira Vlada Srbije. U Prištini ističu da je gašenje paralelnih srpskih struktura nužno za formiranje zajednice općina sa srpskom većinom. Više zna Maja Fičović.
Građani Severne Mitrovice uglavnom su zadovoljni radom ove lokalne samouprave, a najbitnije su im ulaganje u infrastrukturu i lepši i sređeniji grad. Ali ima i onih koji čak i ne znaju gdje se nalazi opština, čije im usluge za sada nisu bile potrebne.
Svaki zađe u susret.
Odlično. Nikad bolje nije bilo nego što je sada.
Pa ne idem nigdje, ni kod jednih, ni kod drugih, pravda vam kažem. Pa ne znam gdje je opština.
Opština Severna Mitrovica radi sa onim kapacitetima koji su napravljeni u vreme formiranja administrativne kancelarije vlade Kosova, čiji je cilj bio stvaranje jedne baze za buduću opštinu Severna Mitrovica, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica administracije Adrijana Hođić, dodaje da opština još uvijek ne radi u punom kapacitetu jer od 16 departmana ima samo 7.
Ovo jeste opština koja pruža usluge iz kosovskog sistema. Administrativnom kancelarijom upravlja gradonačelnik opštine Severna Mitrovica, još uvijek funkcionišemo sa istim tim kapacitetima.
Hođić dodaje međutim da budžet nije dovoljan te da je pregovaranje oko opštinskog budžeta sa zvaničnom Prištinom jedan od postojećih problema.
Ne samo opština Severna Mitrovica, već čitav sever, ti procesi imaju tu konotaciju i uticaj od strane visokih politika, tako da neki procesi idu jako sporo.
Budžet opštine u 2015. je bio 6,6 miliona evra, dok je za ovu godinu on umanjen za preko 2 miliona, dodala je Hođić. U 4 opštine na severu Kosova nakon kosovskih lokalnih izbora 2013. i formiranja organa vlasti funkcionišu i privremeni organi koje je obrazovala vlada Srbije 2013. godine nakon raspuštanja prethodnih saziva za obavljanje poslova iz nadležnosti Skupština opština i izvršnih organa do konstituisanja novih nakon održavanja izbora 2013. Pod ovim organom funkcionišu javne preduzeće kao što su Vodovod, JKP Standard, Direkcija za puteve i zemljište, Direkcija za stanove, predškolska ustanova i ustanove kulture i sporta i u njima radi oko 700 lica koji platu primaju iz Srbije. Predsjednik ovog organa, Aleksandar Spirić, navodi da je obaveza ovog privremenog organa da štiti i doprinese boljem interesu grada i građana.
Svaka uloga je značajna i naša i njihova u stvaranju boljeg ambijenta i tih problema kojih ima nagomilanih u našem gradu.
Bajram Gec, zamjenik kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave, smatra da privremeni organi treba da se ukinu i da je u Briselu usaglašeno da zajednica srpskih opština neće biti formirana dok se paralelne institucije ne ugase. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Narednih pola sata posvećujemo evropskim integracijama, vijestima iz Evropske unije i nastojanjima zemalja Zapadnog Balkana da se integrišu u evropsku porodicu naroda. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Povodom Dana Evrope 9. maja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini uputila je poruku u kojoj se između ostalog kaže:
Despite all difficulties,
uprkos svim teškoćama, mi smo i dalje jedini uspješan proces regionalne integracije i najbogatiji kontinent na svijetu. Ni na jednom drugom mjestu nema toliko slobode, izražavanja mišljenja, kretanja, slobode upražnjavanja ili neupražnjavanja vjerskih običaja, slobode ljubavi, glasa, slobode da biramo sopstvenu sudbinu i da radimo na tome da je ostvarimo.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u posjeti je Briselu i Strasburu, gdje se susreo sa više evropskih zvaničnika, između ostalog sa visokom predstavnicom Federicom Mogherini i evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom. S njima je razgovarao o ispunjavanju preostalih uslova za dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine do kraja 2017. Evo šta je Zvizdić između ostalog izjavio.
Posle sastanka sa uvaženom gospođom Mogherini i komisarom Hahnom povećan moj optimizam u smislu daljeg iskoraka na putu evropskih integracija i naravno dodjeljivanja upitnika koji predstavlja jednu novu fazu odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Podrška Evropske unije i dalje je jako snažna, dakle oni su otvoreni za pristupanje Bosne i Hercegovine, odnosno narednu fazu samoga procesa i sada zaista je na institucijama Bosne i Hercegovine da zajedno sa svim drugim nivoima vlasti finaliziramo procedure i procese koji su u toku i da na takav način pokažemo ozbiljnost i odgovornost prema procesima evropskih integracija i prema činjenici da je upitnik nešto što je u ovom trenutku izuzetno potrebno i važno za Bosnu i Hercegovinu, jer nas uvodi u novu fazu, fazu kojoj ćemo u principu izvršiti ozbiljnu analizu našeg zakonodavstva i vidjeti stepen njegovog prilagođavanja ili stepen njegove usaglašenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije. Suština jeste da naredni korak Evropskoj uniji približava Bosnu i Hercegovinu ka familiji Evropske unije, što u stvari jeste naš krajnji cilj, i omogućava nam da pojačamo i uskladimo naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Evropske unije. To sigurno znači kvalitetnije procedure koje vode ka ekonomskom i društvenom napretku i razvoju i prosperitetu Bosne i Hercegovine.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Jozo Radoš organizovao je u parlamentu konferenciju pod nazivom Trojka puna nade – Albanija, Crna Gora i Srbija – dobri učenici u procesu evropskih integracija. Evo izjave poslanika Radoša.
Organizirao sam konferenciju o tri zapadno-balkanske zemlje, Srbiji, Albaniji i Crnoj Gori, kao najboljim studentima u integracijama, istina ili neistina. Dakle, naravno nije bila ideja da se odgovori na to pitanje decidirano, Važno je da smo imali razmjenu mišljenja sa predstavnicima civilnog društva o slobodi medija u Albaniji, o korupciji u Crnoj Gori i o pravima manjina u Srbiji. Govorili smo naravno i o širim pitanjima tih zemalja. Ono što je važno da se razmjenjuju mišljenja da bi se na neki način došlo do dobre ocjene stanja u tim zemljama, da se ne bi palo u neku vrstu nezadovoljstva zbog sporih promjena, a jednako tako i u tim zemljama da se ne bi pojavilo nezadovoljstvo zbog toga što to sporo ide i zbog moguće malog utjecaja kako to građani percipiraju Europske unije. U svakom slučaju vrlo korisna razmjena mišljenja. Važno je da se postavi pozitivna kompeticija, dakle takmičenje među tih zemalja, kao što je Makedonija svojevremeno bila na prvome mjestu, a danas je, bojim se, na zadnjemu. Tako naravno i druge zemlje koje su u fazama koje nisu tako napredne imaju priliku učeći i radeći doći do toga da budu dobri studenti na tom putu prema Europskoj uniji, naravno sa konačnim ciljem da cijeli prostor postane dio Europske unije.
Reforme za Europu.
Predsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom, Tonino Picula, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Europa da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini napredovala na europskom putu, ali da ipak ispunjavanje preuzetih obaveza ne ide predviđenim tempom. S Toninom Piculom razgovarala Milena Mitrović.
Bosna i Hercegovina je napravila prvi značajni korak ka Europskoj uniji. Koliko su zadovoljni Europskoj uniji i konkretno posvješćenost političara iz Bosne i Hercegovine europskim integracijama?
U svakom slučaju važno da je Bosna i Hercegovina gledajući cjelovito 2015. godine napredovala na svom europskom putu. Međutim, gledajući ukupno, postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog europskog pristupa Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju usprkos sjajnim najavama, jednoj vrsti usaglašenosti oko toga da Bosna i Hercegovina ne može imati drugi put i nikakvu alternativu razvoja izvan europskih okvira događaja. Ali događaj kao da ne potvrđuju u onoj mjeri očekivanja prije svega dobrog dijela nas koji podržavamo europski put Bosne i Hercegovine, jer se ide dosta sporo.
Koji su to konkretno problemi koji trenutno najviše koče BiH?
Tri osnovna problema koji su zapravo i krajnje formalizirani, ako hoćete. Jedno je da se reformska agenda koja mora staviti naglasak naravno na rješavanje svih onih nagomilanih, a ne riješenih reformi koje čekaju Bosnu i Hercegovinu, nikako da se ozbiljnije pomaknu sa neke početne točke. Druga je stvar, mehanizam koordinacije koji treba osigurati da jedna tako kompleksna država kao što je Bosna i Hercegovina pronađe način kako komunicirati doista more, a ne samo tehničkih, nego političkih problema s kojima će se suočiti na jedan efikasan, jedinstven način. I treće, treba se adaptirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije na temelju činjenice da je Hrvatska napustila CEFTA, ušla u Europsku uniju, ali treba obnoviti i tradicionalnu trgovinu kao što se to do sada svaki put napravilo. To su tri, ja bih rekao, najvidljivija uvjeta koja se moraju zadovoljiti, ali naravno postoji cijeli niz velikih problema sa financijskim funkcioniranjem zemljem, sa velikim infrastrukturnim projektima od energetike. Evo jedan paradoks, Bosna i Hercegovina je preuzela predsjedanje energetskom zajednicom, a istovremeno ta ista energetska zajednica će vjerojatno uvesti jedan oblik sankcija Bosni i Hercegovini, jer ne postoji strategija na nacionalnoj razini koja bi omogućila da se tako važan državni sektor razvija jedinstveno u cijeloj zemlji.
Dosta polemika u javnosti upravo izazvao mehanizam koordinacije. Šta mislite, kako će otprilike BiH lideri da se dogovori i što on konkretno podrazumijeva?
Ja kad bi imao recept, ja bih ga odmah kazao. Međutim, vidi se da oni teško dolaze do nečeg takvog što je prijeko potrebno da bi zemlja izašla iz perioda stagnacije u period kada je prije svega priznata kao kredibilan sugovornik Europskoj komisiji prije svega. Ali nadam se da će ovo početne greške u načinu kako doći do mehanizma koordinacije biti zamijenjene dogovorom oko nekog jednog mehanizma. Teško je reći da ono nema političke implikacije. Kogod kaže da su pitanja europskog integriranja tehnička pitanja, taj ne zna čemu govori. To su duboko politička pitanja. Ali onda dolazimo uvijek na početnu točku, a to je da li u Bosni i Hercegovini postoji dovoljno promišljen konsenzus oko europskog puta zemlje.
Predali smo aplikaciju. Koji su dalji koraci? Koji su to najveći izazovi još?
Pa prije svega ja vjerujem da će uskoro doći do komunikacije između vlasti u Bosni i Hercegovini i Europske komisije, koja mora onda poslati takozvani upitnik, questionnaire, zemlji koji se sastoji od nekoliko tisuća pitanja kojima se moraju doista, na koja se mora pronaći odgovor kako bi komisija dobila uvid u trenutno stanje u cijelom nizu sektora, područja, djelatnosti važnih za procjenu koliko zemlja danas sutra može početi i pregovore o članstvu sa Europskom unijom. To je jedan put, dakle, ispuniti odgovore iz upitnika, vratiti ga komisiji, ali dolazimo naravno uvijek u predvorje političkog procesa, a njega mora riješiti Europsko vijeće, odnosno ona mora na temelju obavijesti komisije da je zemlja spremna za početak pregovora, ono mora dati zeleno svjetlo. Teško mi je ovoga trenutka kazati, kad govorimo o nekim vremenskim okvirima, koliko će vremena proći dok se to zeleno svjetlo ne dobije. Sve ovisi naravno koliko će se i ove još uvijek neispunjene obveze riješiti.
Koje su konkretne beneficije koje će građane Bosne i Hercegovine imati od članstva u Europskoj uniji?
Prije svega ja mislim da bi svako od državljana, građana Bosne i Hercegovine, neovisno kojem narodu pripada ili ne pripada, volio živjeti u uređenoj zemlji, to jest zemlji za koju se zna da ima sređen zdravstveni mirovinski sektor, u kojem školstvo funkcionira, u kojem se redovno plaćaju porezi. Podatak evo, do kojeg sam nedavno došao, da je gotovo 1/5 PDV u Bosni i Hercegovini nenaplativa. Dovoljno govori da zemlja ima problema s nekim elementarnim, ja bih kazao, mehanizmima koji jamče stabilnost države. Dakle, ja bih volio da se prije svega na temelju tih pomaka u vrlo konkretnim stvarima koje građanima život znače spusti jedna vrlo zabrinjavajuća razina euroskepse, jer podaci govore da 39% odraslog stanovništva Bosne i Hercegovine ne vjeruje da će zemlja ikad postati članica Europske unije. Dakle, ulazak u Europsku uniju bi trebao biti opraštanje od nekih iluzija, od nekih loših ponašanja, od loših odnosa sa neposrednim susjedima pa do susjeda u nekom državno-pravnom smislu. I naravno, sticanje nekih navika, povjerenja, samopouzdanja Bosne i Hercegovine s obzirom na svoju veličinu, 50.000 km kvadratnih, prirodna bogatstva, veliku tradiciju u mnogim sektorima, nema razloga patiti od manjka samopouzdanja. Samo naravno treba prihvatiti izazove koji se ovoga trenutka pred nju postavljaju, a oni su razvojni prije svega. Ja vjerujem da će i politika biti na toj razini odgovornosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada se pitamo kako žive stanovnici dvije susjedne opštine u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u Rudom i Priboju. Ovo pitanje postavljamo zbog činjenice da je granica toliko isprepletena da gotovo svako susjedno selo pripada drugoj državi. Do 2/3 teritorije pribojske opštine dolazi se preko 4 granična prelaza. Bez pogranične saradnje život bi bio ovdje sve teži i teži. A šta je to što najviše povezuje ljude sa dvije strane granice, istraživala Danica Guturić.
Meštane Priboja u Srbiji, Rudog u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, povezuju dugogodišnje prijateljske i mnogobrojne rodbinske veze. Povezuje ih svakako i potreba da zajednički konkurišu za fondove Europske unije. Jedan od većih projekata Ekološki dvogled, finansiran od strane EU, omogućuje da se reše komunalni problemi oko 8000 meštana u pograničnom području. Povezuje ih i vrlo intenzivna trgovina. Ljudi često kupuju u susjednoj državi zbog razlike u cenama. Pored prijateljskih i rodbinskih veza, najviše ih povezuje potreba da granica ne bude zid koji ih razdvaja. Mi tu granicu svakim danom i svim svojim aktivnostima nastojimo da maksimalno relativizujemo, objašnjava načelnik opštine Rudo Rato Rajak.
Mi bukvalno s opštinom Priboj predstavljamo jednu živu simbiozu i ova granica koja jest između nas predstavlja jedan hiruški rez i svaki pokušaj da tu granicu ublažimo jako puno znači građanima jedne i druge opštine. Mi smo, kažem, jedno živo tijelo Bratske opštine i najmanji korak koji pokušava da tu simbiozu učini zdravijom i bližom nailazi na odobravanje građana i sa jedne i sa druge strane granice. I praktično 2/3 teritorije opštine Rudo gravitiraju prema opštini Priboju u raznim svojim potrebama. Dom zdravlja i bolnice u Priboju su vrlo česta adresa za građane opštine Rudo i u svim drugim segmentima života se stalno iskazuje potreba u svakodnevnoj komunikaciji. Mnogo naših radnika radi u Priboju, imaju potrebu za svakodnevnim prelaskom granice. Razmjenjujemo i učenike sa jedne i druge teritorije.
Zlatan Milićević, koji već 31 godinu svakodnevno putuje iz Rudog na posao u pribojski FAP, kaže da je nekada u pribojskom FAP-u radilo više od 300 meštana Rudog, ali sa propadanjem ovog pribojskog giganta i broj radnika iz ove susedne opštine se smanjio.
FAP-u je nekad bilo 300-400, ali sad nas je ispalo malo da nas ima. Nema nas sve, kad sabere sa opštine Rudo, možda 20-ak. No sto putovanje, isti problemi, prevoz, hladno, kiša, snijeg. Upućen smo jedna druge i imaju ljudi razumevanja za naše te probleme i uslove rada i putovanje i taj nemaština nas pojela ljude, te se niti ima sveki svađa, niti ima neki netrpeljivosti.
Kako je ranije se dolazilo na posao u Priboj, a kako sad dolazite, obzirom da je mnogo manje ljudi?
Nekad smo imali samo autobuse, samo za FAP. Tri su bila do pola sedam. Sad ima samo jedan sa presedanjem i on je poluprazan, ali šta je tu je? Ne možemo sad da promijenimo bar to.
Meštani iz opštine Rudo često dolaze u Priboj da kupuju.
To je nama velika stvar. Samo jedno poređenje. Hleb je u Priboju 35 do 40, kod nas je 65, a ne govorimo za druge stvari. I blizu da nam nije teže, bi nam puno bilo. Mi idemo sedmično, vikendom za slavu, za neki praznik, jer nam je povoljnije. Što? Nismo dolje, su kod nas manja primanja, a sve nam je skuplje. To su cijene sasvim povoljnije.
Ranije ste imali mnogo više problema kada ste prelazili granice, sad nema problema.
Sad imamo drugi otvoren granični prelaz za pogranične, za meštane Rudog i Priboja. Je pa lakše, nema gužve, nema sve. Ljeti kad dođu turisti, nema čekanja, po pola sata auto, sat, kamioni, sad je jednostavnije i ljubaznije.
Nekako se čini i građanima i Priboja i Rudog da ne postoji ta granica u životu.
Ona je samo na papirima, a saradnja, trgovina, to je već uzelo maha i tu se najbolje prijateljstva, najbolje komunikacije stiču trgovinom i zajedničkim interesom, ništa drugo.
U potrazi za poslom nezaposleni učitelji i profesori, kojih je u opštini Priboj oko 100, prvo radno iskustvo stiču u susednoj državi Bosni i Hercegovine u Ruđanskoj opštini. Trenutno ih je u Rudom oko 30. Nikola Krivokapić je učitelj i 5 godina je radio u seoskim školama u Priboju u Srbiji, ali zbog veće plate, koja je tada bila 3 puta veća, pre 17 godina počeo da radi u osnovnoj školi na Uvcu u opštini Rudo i, kako kaže, nije se pokajao.
Bilo mesta, moglo se lako prijeći, sad već problem. Državljanstvo, mada ima nas dosta tamo iz Priboja.
Vi radite u osnovnoj školi?
Osnovna škola, učitelj. Prvih 5 godina sam radio u Čelicama u Srbiji. Tada je bilo isto lako se zaposliti.
Nemate problema kada su i prelazak granice u pitanju? I kako uopšte ta saradnja između dve opštine, dve države? Kako vi to doživljavate?
Pa što se tiče prelaska granice, nema problema. Na ličnu kartu se prelazi, mada većina radnika ima dvojno državljanstvo. Kako su nas prihvatili? Pa super. Nema nikakvih problema ni s te strane.
Koliko se obrazovni sistem u Republici Srpskoj razlikuje od Srbije?
Drugi je sistem, ali dosta je slično gradivo. Tamo su trijade.
Je li vam bilo teško da prihvatite takav sistem?
Nije. Slično je, lako se prilagoditi.
Je vam teško da putujete?
Pa nije. Ja sam naviko 13 godina radio po selima na planinama, pešačio. Evo sad zadnjih godina sam na Uvcu u područnoj školi Štrpca. Nalazim se. Nekad peške, nekad prevozom svojim, nekad autobusom.
Ima li gužve na granici?
Pa ponekad ima, kad su praznici, recimo, najviše ovako nema. Sad su skoro otvorili novi prelaz, most kod sedišta, tako da je ubrzano to. Jedini nam je problem broj đaka opada, ova manja mesta ostaju bez dece, sve je više tehnološkog viška.
To je većina kod ovih pograničnih?
Jest, konkretno kod mene na Uvcu bi trebalo da ima jedno 30-40 đaka, mi imamo trenutno 10, jer većina ide u stari Priboj. ovaj dečiji dodatak im daju ovdje, tamo je manji ili nema, da im prevoz, razne stvari nude u opštini, tako da ljudi većinom ne radi, onda prihvataju te uslove minimalne, ali tako da broj đaka opada iz godine u godinu, ali vidim i ovdje u Priboju, tako da nije to, fabrike ne rade, otvaraju se firme, ljudi sele prema Beogradu, prema većim centrima.
Jeste zadovoljni sa platama u Republici Srpskoj u odnosu, recimo sada u Srbiji, kako su?
Pa jesmo, mada ovaj, sve to, da ne kažem smiješno, ali šta da se radi. U odnosu na ovdje imamo navodno veću platu, ali kod nas je u platu računato i regres i topli obrok i sve, tako da to ispadne kao veća plata, u stvari mislim da je to isto slično, nisu velike razlike.
Imate li dvojno državljanstvo?
Ja nemam, jedini ili sam ja davno započeo, tada to nije moralo da se ima, nisu tražili. Vidim sad je nemoguće ni da se neko zaposli bez državljanstva, u ono vrijeme je moglo ranije.
I da se vratimo na početak priče. Zbog isprepletanosti granice, da nije specijalnih veza dve države Srbije i Bosne i Hercegovine, život meštana pograničnih opština Priboja i Rudog bio bi više nego komplikovan. Zato meštane i Priboja i Rudog, pored prijateljskih i rodbinskih i kao i poslovnih veza, najviše povezuje potreba da granica ne bude zid koji ih razdvaja, već da dve susjedne zemlje realizuju zajedničke interese bitne za svakodnevni život meštana ovih pograničnih opština.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Brčkom je održan prvi međunarodni simpozij medicinskih sestara i tehničara, koji je okupio 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Prezentirano je 60 naučnih radova iz različitih medicinskih grana. Naš reporter Zoran Matkić prenosi izjave nekih od učesnika ovog skupa.
Predsjednica Brčanskog udruženja zdravstvenih tehničara Dubravka Letić.
Veliko zadovoljstvo i čast da smo imali mogućnost da u gradu Brčkom oformiramo, odnosno organiziramo ovaj prvi simpozijum medicinskih sestara i tehničara, a cilj nam je naravno bio unapređenje naše sestrinske profesije, razmjena iskustava i naravno druženje.
Glavni tehničar Brčanskog doma zdravlja Elvedin Duran kaže da im je ukazana velika čast da budu domaćini prvog međunarodnog simpozija.
Cilj ovog simpozijuma je jačanje i ujedinjivanje samog sestrinstva, jer koliko je poznato mi nemamo zajedničku komoru na nivou Bosne i Hercegovine, naš cilj je da poradimo na tome. A što se tiče radova, radovi su dosta raznoliki, čisto što je prvi put i pustili smo sve da svi dođu, održi što trebaju, da se lijepo osjećaju i sa lijepim uspjehom se vrate u svoje rodna mjesta.
Udruženje medicinskih sestara i tehničara Srbije na simpoziju u Brčkom prezentiralo je stručni rad na temu jačanja sestrinstva u Srbiji i sistem obrazovanja medicinskih sestara i tehničara u Srbiji. Predstavnica udruženja iz Srbije, Radmila Jazić.
Iskustva koje mi želimo da podelimo sa vama jesu savladavanje problema koji su, ja mislim, zajednički, jer potičemo iz iste države u kojoj je sistem školovanja otprilike isti. Mislim da imamo problema u premošćavanju, odnosno u bridging programu koji treba da nas poveže sa Evropom, zato što Evropa ne prepoznaje srednje medicinske sestre koje i kod nas i kod vas postoje i srednje medicinske škole žele da ugase, a srednje medicinske škole sa naših prostora su škole koje iznedre kadar koji je priznat u celom svetu i zaista mi to ne smemo da dozvolimo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Porodica Halilović iz sela Bajramovići kod Srebrenice, bračni par Emin i Muška i njihova kćerka Mirela pravi su primjer da se od vlastitog rada može solidno živjeti. Dobili su podsticaj za održivi povratak, krenuli su sa 3 ovce, a sada imaju veliko stado. Njih je posjetio Sadik Salimović.
Od kako su se vratili u Bajramoviće, Halilovići su neprestalno napredovali. Muška napominje da se imetak stiče vlastitim radom.
Ja sama sebi sve rasporedim. Rad, u mene svi radi. I moja djeca i pastorci svi, imam 2 pastorčadi, znači u mene svi radi. Niko nema da leži.
Dok su mnogi zloupotrebili donacije, Emin se hvali onim što su dobili i iskoristili na najbolji način.
Dobio si kuću, dobio si
Pa posle smo dobili onaj motokultivatore, neku kravu su nam dali. Pa uglavnom, nešto osnovno, uglavnom ne možemo reći da nismo dobili, da jesmo dobili.
Imaju Halilovići posla po cijeli dan na svom imanju, ali bave se i drugim biznisom. Zarađuju na svom imanju, ali novac nalaze i po okolnim šumama i livadama, dodaje Mirela.
Pa može se zaraditi, ko hoće da radi, može se zaraditi. Mi kad gljive rode, predamo jednu turu, 7-8 vreća, to imamo 200-300 maraka jedne turi. Pretprošle godine smo uzeli 1500 samo za vrgan i crnu trubu. Znači, ko hoće da radi, može zaraditi, nije samo da se ne bira posu. Mi imamo iz Hadžića boletu s firma, čovjek dođe na kućnu adresu, pokupi nam sve, plati, roba koja je kvalitetna, on plati više nego što treba. Znači, on nas zove redovno svako 10 dana, dolazi po turu, sve što skupimo, on odvuči. Poručujem svima koji hoće da rade, ima se šta raditi. Jedino što se ne isplati se sjediti. I pričate, nema se posla, ne može se raditi, nema se za rad.
Osim što privređuje na svom imanju, majka muška radi i za dnevnice kod drugih.
Ja idem po dnevnicu, imam dvije starije žene, znači, i više ako me neko zovne, a imam sad redovne dvije. Znači, njima posijem i lukove, i uzhašam im i posijem lukove i posijem kompir. Žene planiraju ponovo i one, pošto su stare, i da im ja okopom. Moja je dnevnica 30 maraka. Ako se kome sviđa, ja ću doći da radim. Ako se ne sviđa, a posao ne biram. Znači, šta mi gazda odredi, ja radim. Preko svega ovoga posla, preko svega...
Stekli su Halilovići i metak i novcem od vlastitog rada napravili su novu kuću i školovali se. Rad i samo rad recept je za uspjeh, kaže muška.
O svoje tri ovce sad imam 90 uštali i štalu fino lijepo napravljenu koji mi je uz pomoć care organizacije. Oni su meni još više pomogli da ja napravim objekat u kojem moram da držim sa 100 ovaca. Ja nemam ništa da se brinem, znači, ali svaki put kad pustim svoje ovce, ja i donesem vreću žari ili vreću dobričice ili glogovog trna. Nešta uglavnom skupim, donesem. Znači, i lijepo se živi, imam kravu, imam junicu, ali nešto sam dobila, ali koliko sam dobila? Više sam se borila, to može zaključiti ona osoba kojoj ispričam ovo sve, da mi nije mogao niko dati ni plac, ni napravljenu kuću, ni napravljene dvije štale.
Radom i trudom.
Sve smo mi radili.
Mogli su Halilovići da odu daleko, ali najbolje im je u Bajramovićima, ističe muška.
Neka se nikoga ne bude strah da se vrati na svoje besplate. Kupila sam u Živincama plac, napravila sam kuću sa dva sprata, iškolovala sam svoju djecu. Imali smo šanse da idemo, zvao nas je brat u Švajcarsku. Emin je to odbio, pa nas je zvao u Australiju, Emin je to fino lijepo sve izodbio, hoće u Bajramovće, mi smo se vratili i kad sam se vratila u Bajramovće, vidjela sam da nema, na koju se god stranu okrenim, da nema nigde vrata i da mi nisu ruke zavizane.
Još jedna vijest iz kulture, odnosno iz regije.
Novo izdanje zbornika poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije, Rukopisi, sadržavaće priloge 56 autora. Na konkurs za rukopise ove godine radove je poslalo 315 autora, a žiri je iščitao blizu 1000 pjesama i priča. Od pomenutog broja u ovogodišnjim rukopisima uvršteno je 56 autora, što je više nego prethodnih godina, ali je također više zastupljena poezija nego proza. Izdavač knjige je Dom omladine Pančevo, a bit će predstavljena 28. maja u okviru dvodnevnog mini festivala u dvorani Apollo u Pančevu.
Rukopisi su danas jedinstven zbornik na teritoriji čitavog regiona i pionir, a istovremeno možda i posljednji Mohikanac promovisanja neafirmisane, a kvalitetne poezije i kratke proze. Ulaznica u veliki svijet malih regionalnih književnosti i prilika da njihovi autori uporede svoje radove s radovima vršnjaka s prostora bivše Jugoslavije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.